รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการตะวันออกปริทัศน์วันนี้ดิฉันอัมพิการัตนพิทักษ์จากสาขาวิชาภาษาพม่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างเผือกพม่ามานำเสนอค่ะหลายท่านคงพอจะทราบว่าประเทศพม่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องช้างเผือกที่ถือว่าเป็นช้างพิเศษคู่บุญบารมีพระมหากษัตริย์ที่จริงความเชื่อแบบเดียวกันนี้นะคะในสังคมไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวก็มีเช่นกันในพม่าตั้งแต่เสียเมืองให้อังกฤษนะคะช้างเผือกก็สิ้นฐานะสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไปแต่พอได้เอกราชแม้จะเป็นรัฐบาลทหารไม่มีกษัตริย์ปกครองความเชื่อเรื่องช้างเผือกคู่บารมีก็กลับมาค่ะปัจจุบันมีช้างเผือกให้ชมได้ที่โรงเลี้ยงช้างใกล้กับพระที่มีชื่อว่าอัลบะลาบะมุนิสินดุดอนะคะหรือเจ้าดอจีพญาในเขตชานเมืองย่างกุ้งค่ะความสำคัญของช้างเผือกพม่ายังปรากฏในนิทานพื้นบ้านพม่าด้วยซึ่งนิทานที่ดิฉันนำมาเล่าวันนี้นะคะมาจากหนังสือชื่อนิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียนเล่ม2โดยโชติศรีสุวรรณพิมพ์ในปี2555ค่ะเนื้อเรื่องมีว่านานมาแล้วมีแม่ช้างป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่ารกและกว้างขวางต่อมาแม่ช้างคลอดลูกออกมาเป็นช้างเผือกช้างเผือกน้อยมีผิวเป็นสีชมพูขนสีขาวผ่องระยับไปทั้งตัวดวงตาใสแวววาวแม่ช้างรู้สึกภูมิใจที่มีลูกช้างน่ารักจึงเลี้ยงลูกช้างด้วยความรักและเอาใจใส่เจ้าช้างน้อยเติบโตพอจะดูแลตัวเองได้แม่ช้างเริ่มคิดถึงอนาคตของลูกช้างแม่ช้างคิดว่าลูกช้างเผือกน้อยน่าจะได้อยู่กับผู้คนมากกว่าจะอยู่ในป่าเหมือนแม่ช้างหรือช้างป่าตัวอื่นๆในหมู่บ้านมีผู้คนจำนวนมากต้องการจะเลี้ยงลูกช้างเผือกด้วยอาหารอย่างดีและลูกช้างก็ไม่ต้องทำงานหนักวันหนึ่งแม่ช้างป่าจึงเอ่ยขึ้นกับลูกช้างว่าลูกเอ๋ยบัดนี้เจ้าเจริญเติบโตพอจะดูแลตัวเองได้เจ้าเป็นช้างเผือกมีบุญบารมีเจ้าควรไปอยู่ในหมู่บ้านของผู้คนพวกเขาจะรักและเอาใจใส่ในฐานะที่เจ้าเป็นช้างเผือกเจ้าไม่ต้องทำงานหนักก็จะมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ยิ่งเจ้าได้เป็นช้างเผือกคู่บารมีของพระราชาลูกของแม่จะมีเกียรติมีชื่อเสียงลูกช้างเผือกได้ยินแม่พูดดังนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าลูกจะทำตามแม่ทุกอย่างสิ่งใดที่แม่ว่าดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกแม่ช้างก็ยอมให้ลูกไปแต่ไม่วายจะกำชับช้างเผือกผู้สง่างามว่าขณะที่ลูกไปอยู่กับผู้คนลูกควรจะอดทนและเชื่อฟังผู้คนเหล่านั้นลูกช้างเดินพ้นป่าใหญ่ออกมาก็เข้าเขตหมู่บ้านชาวบ้านเห็นช้างเผือกน้อยต่างตื่นเต้นยินดีเรียกกันออกมาดูพลางตะโกนร้องบอกกันว่าพวกเรามาดูช้างเผือกหลงมาจากป่าไหนกันมันคงอยากมาอยู่กับพวกเราชาวบ้านต่างเอากล้วยอ้อยผักและผลไม้มาให้ลูกช้างเผือกกินลูกช้างกินอาหารจนอิ่มหนำพลางนึกถึงแม่ช้างที่แม่พูดไว้ก่อนที่มันจะออกจากป่านั้นเป็นความจริงผู้คนรักและต้อนรับช้างเผือกอย่างตื่นเต้นและยินดีนับตั้งแต่วันนั้นลูกช้างเผือกจึงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นอย่างมีความสุขค่ะแต่เมื่อระยะหนึ่งผ่านไปชาวบ้านก็เริ่มใช้งานลูกช้างเผือกเช่นเอาถังตักน้ำยื่นให้แล้วบอกว่าช้างเผือกน้อยเจ้าจงไปตักน้ำมาให้พวกเราอาบสิลูกช้างเผือกเอางวงหิ้วถังไปตักน้ำจนเต็มโอ่งเมื่อลูกช้างทำงานเสร็จชาวบ้านจะเอาต้นกล้วยต้นอ้อยมาให้มันกินเมื่อกินอิ่มชาวบ้านจะพาช้างเผือกไปแบกฟืนพวกเขาจะมัดฟืนเป็นมัดๆแล้วบอกว่า ช้างเผือกน้อยยกฟืนกลับบ้านช้างเผือกจะใช้งวงยกมัดฟืนกลับเข้าหมู่บ้านวันๆช้างเผือกน้อยทำงานหลายอย่างจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมันเริ่มไม่พอใจแม้จะคิดถึงความอดทนที่แม่ช้างเคยบอกไว้เมื่อสิ้นความอดทนเข้าจริงๆช้างเผือกน้อยจึงตัดสินใจกลับเข้าป่าไปหาแม่ช้างของมันพลางบอกกับแม่ว่าแม่จ๊ะการอยู่กับพวกมนุษย์เป็นไปอย่างที่แม่เคยบอกไว้อาหารการกินพวกเขาหามาให้กินมากมายแต่ครั้นกินอิ่มพวกเขาจะให้ลูกตักน้ำตำข้าวแบกฟืนทำงานแทบไม่ได้หยุดเลยแม่ช้างกล่าวกับลูกช้างเผือกว่าแม่ลืมบอกลูกอย่างหนึ่งผู้คนยกย่องคนที่รู้สถานภาพของตนดีช้างเผือกก็ควรกระทำตนเยี่ยงช้างเผือกเจ้าไม่ควรจะทำงานตักน้ำตำข้าวแบกฟืนลูกจงจำไว้ว่าลูกเป็นช้างเผือกแม่ช้างให้ลูกช้างเผือกกลับคืนหมู่บ้านอีกครั้งซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านชาวบ้านเริ่มจะให้มันทำงานอย่างที่เคยช้างเผือกน้อยจำคำที่แม่สอนจึงไม่ยอมทำงานที่ชาวบ้านให้ทำมันปฏิเสธการตักน้ำด้วยการโยนถังทิ้งโยนมัดฟืนและไม่ตำข้าวจนชาวบ้านรู้สึกกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้มันมีชาวบ้านสูงอายุคนหนึ่งได้มายืนเพ่งพิจช้างเผือกแล้วหันไปบอกกับคนอื่นๆว่าพวกเองจะใช้ช้างเผือกนี้ทำงานได้ยังไงรู้ไหมช้างเผือกนี้เป็นช้างที่มีคชลักษณ์สวยงามซึ่งหาได้ยากเต็มทีเขาเป็นช้างสูงส่งเหมาะเป็นช้างของพระราชาช้างเผือกเชือกนี้เกิดมาคู่บุญบารมีพระราชามิใช่เกิดมาตักน้ำตำข้าวให้พวกแกกินเพราะฉะนั้นต้องนำไปถวายพระราชาถึงจะถูกต้องจากนั้นชาวบ้านได้นำช้างเผือกไปถวายพระราชาช้างเผือกน้อยจึงมีความสุขเป็นช้างคู่บารมีของพระราชาแต่นั้นมาเนื้อหาของนิทานนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของช้างเผือกในสังคมพม่านะคะนอกจากนี้ยังมีภาษิตพม่าอีกหลายบทที่ใช้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์แทนผู้มีอำนาจบุญบารมีเหนือกว่าคนอื่นเช่นซินพิวดอมีจันโซแปลได้ว่าการเข้าหาช้างเผือกเพื่อแอบกินอ้อยมาจากพฤติกรรมของควานช้างที่แอบกินอ้อยที่เอามาถวายช้างเผือกหลวงเปรียบได้กับการเข้าหาผู้มีอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะเป็นการเปรียบเทียบช้างเผือกกับผู้มีอำนาจนะคะและภาษิตอีกบทหนึ่งว่าซินพิวดอวินมาฉีตะขินนิ่นเจ้งเจแปลได้ว่ามีเกณฑ์จะได้ช้างเผือกแต่ได้ผ้าฝ้ายแทนค่ะภาษิตนี้มาจากเรื่องเล่าว่าพระราชากับปุโรหิตเกิดในวันและเวลาเดียวกันจึงต้องมีดวงชะตาเดียวกันแต่เมื่อพระราชามีดวงที่ได้รับช้างเผือกมาเป็นช้างคู่บารมีตามดวงชะตาแล้วปุโรหิตก็ควรจะได้เช่นกันแต่เมื่อช้างเผือกเป็นช้างสำหรับพระราชาเท่านั้นในวันที่พระราชาได้รับช้างเผือกเป็นเครื่องบรรณาการปุโรหิตผู้มีชะตาเดียวกับพระราชากลับได้ผ้าฝ้ายเป็นของกำนันแทนค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของช้างเผือกในสังคมพม่าว่าหากแม้จะมีดวงชะตาที่จะได้มาครองแต่กับคนที่ไม่มีบารมีก็ไม่มีทางที่จะได้มาค่ะภาษิตนี้ใช้กล่าวถึงการได้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่คิดไว้นั่นเองค่ะภาษิตอีกบทหนึ่งว่าซินพิวเม็ดนาซินแม้มาจีอุ่นแปลได้ว่าช้างดำไม่กล้ามองหน้าช้างเผือกหมายถึงคนที่มีบุญบารมีหรืออำนาจน้อยกว่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับผู้ที่มีบารมีมากกว่าหรือไม่กล้าเทียบชั้นกันนั่นเองค่ะจากนิทานเรื่องช้างเผือกน้อยและภาษิตทั้ง3บทที่กล่าวมาทำให้เราเห็นว่าในสังคมพม่าให้ความสำคัญกับช้างเผือกมากสำหรับรายละเอียดของช้างเผือกเช่นมีลักษณะหรือที่เรียกว่าคชลักษณ์ตามแบบพม่าเป็นอย่างไรหรือเหมือนต่างกับไทยหรือไม่นั้นหากมีโอกาสนะคะดิฉันจะไปค้นคว้าแล้วก็นำมาเสนอในโอกาสต่อไปค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะขอฝากคำศัพท์ คำว่าช้างเผือกในภาษาพม่าไว้ด้วยค่ะช้างเผือกภาษาพม่าพูดว่าสินพิวดอนะคะมาจากคำว่าสินหมายถึงช้างบวกกับคำว่าพิวหมายถึงสีขาวและคำว่าดอซึ่งเป็นคำที่ใช้กำกับคำที่เป็นของหรือว่าเป็นสิ่งของของราชสำนักหรือของหลวงรวมกันเป็นสินพิวดอแปลตรงๆได้ว่าช้างขาวหลวงค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์เมียนมาคณะมนุษย์มช.นะคะในวันจันทร์ที่27มิถุนา2559นี้นะคะมีงานเสวนาวิชาการเรื่องอีเหนาในอุตสาคเนเรื่องเล่าจากเมียนมาโดยคุณสิทธิพรเนตรนิยมนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะงานเสวนาจะมีขึ้นที่คณะมนุษย์ห้อง HB7707 ตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเที่ยง30นาทีนะคะสามารถแจ้งการเข้าร่วมเสวนาได้ที่053943276หรือว่าที่ศูนย์เมียนมาคณะมนุษย์นะคะรายการตะวันออกปริทัศน์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลา2ทุ่มวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ตะวันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100